Herre, vi takker deg for din ufattelig store godhet mot oss. Takk for din kjærlighet som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Takk, Herre, at alt er mulig for den som tror på deg. Takk, Herre, at du er i stand til å gjøre langt mer enn de vi forstår, og det vi kan klare å tenke oss, Herre. Takk at du har framtid og håp. Takk at hos deg så er det en ny morgendag. Takk også hos deg så er det håp om en evighet, en ny tid med deg hver dag, men også en dag hjemme i himmelen. Takk, gode far, for din nåde mot oss. Velsign oss, Herre. La oss få se hva du sier, hva du tenker. Hellige ånd, tal til oss gjennom ordet som blir talt, Herre. I Jesu navn så ber vi om det. Amen. Amen. Så det betyr at jeg skal lese ifra Hebreerbrevet, kapittel 11. Dette som handler om tro, og det som er satt opp der på teksten i dag. Og jeg leser ikke fra den utgaven som er der i dag, bare hvis dere lurer på, så blir det litt annerledes, for jeg synes faktisk 11-versjonen i dag var veldig fin. Så derfor var det litt lettere å forstå. Derfor så leser jeg i dag fra Norsk Bibel 11, ifra altså dette i Hebreerbrevet 11. I Jesu navn. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. Fra en mann som var uten livskraft, altså Abraham, kom det derfor en ett, så tallrik som stjernene på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I denne troen døde alle disse, og denne fortellingen handler jo om masse som står om tidligere her, alle disse som døde uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem. Og vers da 39 og 40. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som er bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Amen. Oi, 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 oi. Dette her er høye tanker og høye ord som forfatteren av Hebreerbrevet kommer med. Han snakker om disse som har gått forut. Og i dag så vet vi jo at det er jo Allehelgenssøndag, og det vanligvis så minnes vi jo disse som har gått føre. Og vi har alle noen som har gått foran. Vi har alle noen som har gått foran og vist et eksempel. Enten det er våre foreldre, eller det er våre åndelige foreldre, eller menighetsvenner, søsken i troen. Og så er det dette fantastiske, at i dag, fortsatt i 2022, etter pandemier, midt i en krigssituasjon i Europa, så står vi her fortsatt. Guds menighet, Skien Frikirke. Fordi noen har gått foran. Noen har faktisk tørt å investere og velge å tro at det Gud har lagt ned inni hjertet til hver enkelt, det er sant nok til å virke i tiden. Det har vært sant nok for så mange mennesker at de faktisk har vært villige til å bruke time etter time etter time etter time og bruke krone etter krone etter krone etter krone, massevis av penger og tid og hjerteholdning og intellekt inn i menigheten. Og så har de investert fordi de så noe som var verdt å investere i. Og så er det fantastiske som forfatteren skriver, at i de gamle trosheltene, de så fram mot noe som skulle komme. For disse gamle trosheltene i den gamle pakten, de hadde jo ikke sett Jesus Kristus komme på korset, lide, dø og stå opp igjen for vår skyld, som gjør at hele frelsesverket var det fullkomne som alle lengtet etter. Messias, forløseren, han som skulle betale alt. Det som skulle komme, det lengtet de etter. Og så la de ned sitt liv. Så lengta de. Og så står det at den lengselen, den troen på at Gud skulle gjøre noe, var godt nok for deres rettferdiggjørelse. De trodde på det løftet om at Gud skulle sende en forløser, og det er nok til at de skulle bli forløst. Til og med i den gamle pakt. Troen forløser mirakler. Troen forløser ting i vår tid. Og så er det rare og fantastiske. Jeg synes jo det er helt utrolig at det har funnits kristne mennesker i over, ja, eller snart 2000 år etter Kristus, som har valgt, ja, jeg skal ikke si at de har valgt å sitte i kirkebenker, altså, for det tror jeg ikke de har gjort. Men jeg tror ikke det er kirkebenkene som gjør at folk har blitt kristne. Jeg tror heller ikke at det er presten som har preka seg og forbaska godt hver eneste søndag at folk har blitt kristne. Jeg tror det er det livet du lever. Det livet som folk har levd i snart 2000 år, som har vitna så tydelig til deres neste, til deres naboer, om at her er det noe som jeg ikke har grepet. Og så har de blitt grepet av Kristus til slutt. Og så har de vært villige til å ta imot. Og så er da hele spørsmålet å bli grepet av Kristus. Hele spørsmålet har dreid seg om det. For tenk om dette her hadde vært en organisasjon. Tenk om det bare hadde vært en bevegelse. Og de sa jo det på Jesu tid, disse disiplene, eller disse, unnskyld, fariserne. Når de kom opp i det høye rådet, ja, hvis det ikke er Gud, så dør det snart ut allikevel. Men pass dere så ikke dere jobber imot Gud, sa de. Og så døde de ikke ut. Men det som ikke er av Gud, kan vare en tid, kanskje. Og så dør det ut. Men det som er av Gud, det har en viktig, viktig, viktig essens. Vet du hva det er for noe? Det er et frø som puttes inn i hjertet til hvert enkelt menneske. Og så kan du ikke lenger løpe fra det. Fordi det frøet, det er der. Og det kan ikke, uansett om det er lite, og du føler deg så liten, om du føler at ikke det har vært noen ting, det frøet har et spesiell karakter. Den har evig karakter. Fordi det som kommer fra Gud, det kan ikke dø. Det kan aldri dø. Det blir aldri borte. For Guds liv, når det blir planta inn i et menneske, så kan du forsøke å løpe fra det, og du kan forsøke å benekte, og du kan forsøke det ene og det andre, men allikevel så er det noe der som ikke du klarer å benekte eller løpe fra. Og det er Guds type liv. Det er det evige livet som kommer fra Gud. Det har en evig karakter. Og det er fantastisk at Gud legger sånn ned i oss mennesker. Det er det som er så utrolig spennende. Og så er det noe spennende som vi merker, også vi som tror, at inni oss mennesker, den som tror, har en eller annen merkverdig lengsel etter paradis, etter himmelen, etter det evige hjemlandet. Når de taler slik, så viser de klart at de lengter etter et fedreland. Og er det ikke det som ligger dypt i oss? Vi har et håp og en tro på et bedre sted. Og det står jo til og med et sted, jeg tror det er i forkynneren, at også evigheten har Gud lagt ned i menneskenes hjerte. Og det gjelder ikke bare de som tror. Fordi evigheten, nå tenker ikke på himmelen, eller på det nye livet, jeg tenker på det at vi er evighetsvandrere. At vi lengter etter noe som har en bedre kvalitet enn det vi har i dag. Er det ikke rart at vi lengter etter å ha det bedre? At vi lengter etter å ha det fullkomment? Og hvis du spør mennesker ute i verden, så snakker de om å ha det bedre. De vil ha det fullkomne. De lengter etter å ikke være syke. De lengter etter å være friske. Og så lengter de etter å være rike. Og så lengter de etter å være vakre. Er ikke det et tegn på en god Gud? Så vet ikke jeg. Det at vi lengter etter faktisk noe som er bedre, det tror jeg er bare Guds finger i menneskeheten. At vi lengter etter det evige. Vi lengter etter det himmelske. Og de oppnådde ikke det som de var lovet. Gud så for seg noe som var bedre for oss. At de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss, sier forfatteren. Oi, oi, oi. Tro er å investere i noe som ikke du har kontroll på. Tro er å gi tid, hjerte og penger inn i noe ikke du har full kontroll på. Det er tro. Det er at du stoler på at det såkornet du gir, det du er med og deltar på, både penger og tid og innsats, det faktisk er du villig til å gi fra deg for at noen andre kan forvalte det. Og gi det til Gud. Og på samme måten er det med våre liv. Jesus ga eksempelet. Han kom, ga seg selv sitt liv, døde og ble reist opp igjen. Som et forbilde for oss, slik at vi kan være den neste som gir våre liv til han. Slik at han kan gjøre det nytt på innsiden. Og det gjelder ikke bare én gang, fordi det gjelder på de områdene hvor jeg er herre. Hvis jeg hele tiden er herre på min egen mobil, jeg bestemmer hva jeg skal se på, jeg bestemmer hva jeg skal bruke den til, om det er godt eller ondt. Og det samme gjelder med lommeboka mi. Hvis jeg bare bestemmer meg for hva jeg vil bruke pengene mine til, så er det jeg som er herre over pengene mine. Hvis jeg bruker tiden akkurat sånn som jeg vil, så er det jo jeg som er herre. Da er det jeget som jeg bestemmer over min tid. Hva er den viktigste loven i Guds rike? Det er loven om å så og høste. Fordi du må gi noe for å få tilbake noe. Jeg gir fra meg min synd til Jesus, og så gir han meg tilbake sin rettferdighet. Jeg gir fra meg kontrollen på mine penger, og så lover han å velsigne meg tilbake. Oi, 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 penger, begynner du å snakke om penger i dag? Skal du snakke om penger i dag? Det var ikke derfor jeg kom hit. Og du må ikke snakke om penger nå, for det er så dårlig råd nå om dagen. Det er så grusomt med penger, at du kan ikke snakke om det, for det har jeg ikke råd til. Og da skal jeg snakke om penger. Fordi penger er egentlig ikke det viktigste. Vet du hva som er det viktigste? Det er hjerteholdningen din. For Gud ser nemlig ikke det lommeboka di, eller hvor mye du gir. Husker ikke fortellingen om den enken som ga 10 øre, og han som ga masse fordi han eide masse? Hun ga alt det hun hadde. Han så til hjertet hennes. Hun var velsignet, ikke han. Så det handler ikke om hvor mye, det handler om hvilken hjerteholdning vi har. Med vilket hjertelag tenker jeg at Gud ikke i stand til å gi meg tilbake, eller tenker jeg at Gud ikke i stand til å velsigne meg? Ja, ja, da er det jo vi som bestemmer over pengene. Men dette Paulus sier i 2. Korinterbrev, dette bruker vi veldig ofte fordi vi bruker dette verset her. 2. Korinterbrev 9, 7, 6 og 7, men 7 først. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke motvillig eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Så ingen behøver å gi noe annet enn det du har bestemt deg for, og ut av glede. Slapp helt av. Men så står det da i verset føre, da, som er litt sånn vanskelig for oss. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste rikelig. Hvis jeg spør bonden som sitter her, så kommer det an på hvor mye du legger i marka di. Hvis du putter lite frø og dårlig frø i marka, så får du dårlige avlinger. Og sånn er det også med vårt liv. Hvis vi gir lite penger, så er det ikke sikkert at det er så mye å høste heller. Hvis jeg bruker lite tid, så får jeg ikke så mye tilbake. Ja, må ikke snakke om. Det er veldig enkelt og åndelig prinsipp. Det er veldig enkelt. Der hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hvis du har så lyst på hytte, så bruker du penger på å kjøpe deg hytte. Hvis du har så lyst på ny bil, så bruker du penger, og du låner penger til ny bil. Hva skjer da? Du putter masse penger inn i det du har lyst på. Og da følger hjertet ditt etterpå, da er du så stolt av den bilen, og du vasker den, og du pusser den og passer på den. Eller hvis du kjøper deg hytte, så bruker du masse tid og masse penger på den. Og hjertet ditt er nødt til å følge etter, og da blir du veldig glad i den hytta. Sånn blir det bare. Det er hva du investerer i, som du egentlig hjertet ditt følger etterpå. Sånn er det det er med oss. Så det er det vi investerer i, som hjertet følger etterpå. Så vi må være varsomme med hjertet vårt. Det er ikke farlig med lommeboka. Gud er i stand til å gjenopprette lommeboka di. Men hjertet vårt, det er det vi som må gi til han, at han kan gjøre noe med. Så penger handler ikke først og fremst om penger, men det handler om hjerteholdning. Det å bruke tid på andre mennesker handler ikke om du har nok tid. Alle har 24 timer i døgnet. Glem det, resten er over til deg. 24 timer har du uansett, så om du bruker mye tid på å se på TV, eller om du bruker mye tid på dine elskede, kjære, eller dine venner, så er det ditt valg. 24 timer flatt over. Alle kan velge det, og bruke de til noe forskjellig. Men det er hva du velger ut ifra hvordan du tenker inni deg. Tenker du på deg selv som en som ikke har, så blir det ofte deretter. Men hvis vi tenker at Gud har, og hvis jeg velger å gå til han med det jeg har, så har han lov å komme med noe. Og det skal jeg da avslutte med. Det er jo da det forferdelige, grusomme skriftstedet som alle gruer seg over. Og det er jo dette som står i... Ja, hvis jeg finner det fram, jeg må bare finne riktig sted, vet du. Men vi kan jo slå det opp her. Det er det grusomme bibelverset som står i Malakia. Oi, 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 som snakker om penger. Oi, grusomme tider. Det er siste boka i Gamle Testamentet. Malakia 3. Og det blir jo brukt veldig mye, spesielt av den som er ivrig, kanskje på TV eller andre steder, for å samle inn penger. Vi må ha penger, vi må ha penger, vi må ha penger. Og så bruker du dette her med at hvis du sår mye, så får du mye, som jeg leste i stad. Og så bruker man Malakias veldig tydelig. Veldig tydelig og veldig, ja, for å få inn penger. Men la meg lese det, og så skal jeg si litt om det. Det står i profeten Malakia, og jeg leser fra vers 6 til og med 12. Hvis du finner det opp, Malakia 6 til og med 12. For jeg er Herren, jeg forandrer meg ikke. Derfor er det ikke gjort ende på dere, Jakobs barne. Dette var til Israels folk. Men fra deres fedres dager har dere vendt dere bort fra mine lover, og jeg har ikke holdt, og har ikke holdt lovene. Vend om til meg, så skal jeg vende om til dere, sier herskarenes Herre. Men dere spør, hvordan kan vi vende om? Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet meg. Men dere spør, hva har vi ranet fra deg? Så svarer Gud, tienden og offergaven. Og så begynner vi å få problemer alle sammen, for vi vet at vi alle sammen bommer på dette. Ikke noe, slapp av, det er ingen som er unntatt her. Det er ikke noe å stresse med dette. Gud er glad i deg uansett, slapp av. Gud elsker oss alle. Men så står det at dere er sannelig forbanna. Det var Israel da, i den gamle pakt, for der lå jo forbannelsen veldig nærme. Dere har rana fra meg, ja, det har hele dette folket gjort. Og så kommer da det som blir brukt. Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg nå i dette, sier herskarnes herre. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere å utøse en slik velsignelse for dere, at det ikke er rom nok til å ta imot den. Jeg skal true den fortærende gressoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier herskarnes herre. Alle folkeslag skal prise dere salig, for dere skal være det herlige landet, sier herskarnes herre. Og da er det viktig å ta den siste biten her og si det at Gud skal faktisk, den som følger hans lover og bud, sier han, skal han velsigne på samme måte som at da skal jeg jage bort gresshoppene som spiser opp avlingene dere, og vintreet skal ikke mangle frukt. Så han sier egentlig at det du driver med skal du være velsignet i, slik at du har inntekt nok i massevis. Det er det Gud sier. Fordi han ønsker at du skal være velsignet, sånn at alle folkeslag kan se at mine barn, de er velsignet. Det er det han sier her. Og så kommer da dette her og her sånn, med tiende. Vers 10 kan vi gjerne ha oppe der. Bring hele tienden inn i lagerhuset, står det i denne oversettelsen her. I den gamle pakt så var det jo sånn at tempelet var jo dette hus, mitt hus. I den gamle pakt så var altså tempelet mitt hus. Hva er det som er tempelet nå i nye pakta? Nettopp det her inne, ja. Dere er Guds tempel, står det i skriften. Så hva er det da som kan være forrådshuset og utøse velsignet rom nok? Okay. Så det kan være mat i mitt hus. Lagerhuset. Hva er lagerhuset for noe? Ja, kan det være, hvis vi skal snakke personlig, så er det en hellig ånd. Men det kan også være folk som taler Guds ord. Det kan godt være menigheten. Men det kan være en hellig ånd som kommer hele tiden. Så det kommer jo fra Gud, den hellige ånd. Sånn at det kan være mat i mitt hus. Og så er det da, så det er et prinsipp som gjelder her, og det er at det faktisk, du kan gjøre noe for å få noe fra Gud, står det her. Oi, 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 må jeg gjøre noe? Ja, du kan det. Og så står det, dette er eneste stedet, for det står mange andre steder, du skal ikke friste Herren i Gud, men her står det, prøv meg. I dette står det. Så her står det at du kan teste Gud på om dette funker. Det står ingen andre steder i Bibelen at du kan prøve Gud. Så her står det sånn, prøv Gud i dette. Og så står det, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser. Hva er himmelens sluser? I den engelske Bibelen så står det «Windows of heaven», himmelens vindu. Jeg kjenner noen som bruker det, jeg har hørt om noen som bruker det uttrykket på engelsk, og det er NASA. Når NASA skal sende opp en rakett, så sier det at «The windows of heaven must be open before we can launch the rocket». Hva betyr det? De må stjerneklart. Det kan ikke være skya. Det kan ikke være en lukket himmel. Det må være en åpen himmel. Sier Gud her at hvis du gir tiende, så åpner jeg himmelen over deg. Da blir det en åpen himmel. Da er det ikke noe som hindrer mellom deg og Gud. Sier Gud det? Det står at han skal åpne himmelens sluser og utøse en slik velsignelse at det ikke er rom nok til å ta det imot. Og jeg har ikke sett noen som er så velsignet. Aha! Hva er velsignelse da? Hva er velsignelse? Personlig så vil jeg si det at velsignelse fra Gud, vet du hva det er? Først og fremst åndelig. Først og fremst åndelig. Og jeg skal være litt frimodig og si det. Tone og jeg har praktisert tiende helt siden 1993. 10%. Jeg tror Gud holder sitt ord. Jeg synes at Gud holder sitt ord. Jeg tror faktisk at Gud er mektig nok til å holde sitt ord. Og for meg så er det så viktig at jeg har en åpen himmel. At Gud er for meg. At ikke han er imot meg. Og det er det står her. Og når det står, prøv meg nå i dette, så betyr det, prøv han. Det betyr at du må ikke, men du kan få lov. Hvis ikke du tør, så må du ikke. Du kan få lov. Dette handler om at Gud forsøker å fortelle deg at jeg er mer enn nok. Og jeg har masse av godt å gi deg. Og du kan få lov til å prøve meg på det med penger. Fordi det er det vanskeligste for oss. Hva skal jeg gjøre for når jeg ikke har nok penger? Hvis jeg gir for meg 10%, da har jeg ikke nok da. Dere går ikke regnestykket mitt opp. Budsjettet går ikke opp. Da snakker du med Gud, så sier du, Gud, jeg klarer det ikke. Hva kan jeg gjøre? Kan du gi meg et råd? Og så har du en dialog med Herren. Og så blir det mellom deg og Herren. Og du kan vite at det er ingen her som undersøker hvor mye du gir. Ingen som kommer til å spørre deg hvor mye du gir. Det er ingenting som kommer. Vi kommer til å si at vi har brukt penger på det og det og det, og vi skulle ønske at det var mer med. Vi trenger det. Men vi kommer aldri til å gå direkte på mennesker, fordi det er mellom deg og Gud. Vi har aldri hatt en kollektpreken så lenge jeg har vært her i 12 år. 13 år. Så jeg underviser om hva Guds ord sier, fordi det handler om hjertet vårt, og hva vi velger å gjøre. Og derfor sa Gud en god Gud, som ønsker å velsigne oss på mange måter. Og det er det tidligere etter historien har gjort. Menigheten Skien Frikirke har vært en veldig trofast, givende menighet. Det har ikke vært kollektprekener her, men det har vært et spleiselag. Fordi alle har forstått at hvis ikke vi er med, så går det ikke. Og det er æreverd, og tusen takk til dere som gir. Dere er velsignet av Gud. Gud er en god Gud og velsigner oss så langt han har mulighet til. Takk, Herre, for ditt ord, at ditt ord er sannhet. Og vi ber, Herre, om din nåde over oss, så vi kan være i stand til å følge din vei og det du gjør, Herre. Amen.